Naparra auziaren inguruko azken ordukoen berri emango dute gaurregiari Zorrek eta Senideek. Josu Alberdi. Egiari Zor Fundazioak azaldu duenez, Frantziako armadako aditu talde batek landetan indusketa lan batzuk egin zituen apirilaren 22-24 bitarte. Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparraren gorpuzkiak egon daitezkeen eremu batean. Hala, Iñaki Egaña historialariak eta Eneko Etxeberria Naparraren anaiak prentxaurreko bat egingo dute gaur eguerdian, Naparraren desagertzearen inguruko azken ordukoa azaltzeko. Indusketa lanak Auzitegi Nazionalak eskatuta egin dituzte. Eta haren eskaerak oinarri du Pako Etxeberria auzi medikuak egindako azterketa bat. 2015 urtera atzera eginda, Iñaki Errazkin kazetariak CESID, CNI. Estatu terrorismoarekin lotura zuen ark, Iñigo Iruin abokatuak azaldu zuenez, eta, haren arabera, Naparra Frantziako landetan legoke lurperatuta. Zehazki, Mont de Marsan, Frantzia, iparraldera dagoen udalerri batean, aritzen paraje batean. Pista horri jarraiki, Pako Etxeberriak eta haren lantaldeak eremuaren azterketa bat egin zuten, familiaren eskariz eta bi eremu proposatu zituzten indusketa lanak egiteko. Hain zuzen, horrek balio izan zuen Auzitegi Nazionaleko Ismael Moreno Naparraren desagertzearen auzia berriz irekitzeko eta Frantziako agintariei indusketa lanak egiteko eskaera bat egiteko. Lehen lanak 2017 apirilaren 4an egin zituen Etxeberriak zuzendutako taldeak. Aurrez zehaztutako bi eremu horietako batean. Han, baina, ez zuten gorpuzkirik aurkitu. Hala gogoratu zuen afera Eneko Etxeberriak berrian argitaratutako artikulu batean. Frantziako agintariek erabaki zuten txostenetan aipatzen zen toki bakar batean zulatzea eta bigarren tokian indusketa egitea erabat baztertu zuten. Goizez eta arratsaldez 5 ordu zaritu eta gero ezer aurkitu ez zutelarik indusketa lanak amaitu ziren. Hala, Auzitegi Nazionaleko Moreno epaileak eta fiskaltzak kasua berriz isteko asmoa azaldu zuten, baina familiak insistitu egin zuen eta errekurtsoak aurkeztu, bigarren eremuan ere indusketa lanak egin zitezen. Hala, azkenean, lan horiek egiteko eskaria egin zuen epaileak. Hori 2018 maiatzean izan zen, eta Senidek espero zuten urte hartako udazkenean egingo zirela behar horiek. Hain zuzen, urte hartako abenduan hil zen Naparraren ama Zeles Alvarez, semearen gorpuzkien kokalekuaren berri izan gabe. Izan ere, lan horiek apiril honetan egin dira. Jose Miguel Etxeberria Naparraetako kide izan zen, eta ondoren, Komando Autonomo Antikapitalistetakoa. Ark 1978an ies egin zuen Ipar Euskal Herrira, eta 1980ko ekainaren 11tik ez da haren berririk. EHUko giza eskubideen eta botere publikoen UNESCO katedrak egindako ikerketaren arabera, itzordu trampa bat jarri zioten Ziburun, Lapurdi, eta ez da hartaz gehiago jakin. 44 urte epaitegietan. Haren desagertzearen inguruan Baionako epaitegiak egindako diligentziak oso eskasak izan ziren, ikerketa beraren arabera, eta urte eta erdi inguruan artxibatu egin zuten auzia, 1982an. Fiskaltzaren arabera, erakunde barruko kontu garbiketa baten ondorio izan zen haren desagertzea. Hipotesi ark, baina, indarra galdu du denborak aurrera egin ahala. Kontuan izan behar da ordurako BVE Batallon Basko Espainol eskuin muturreko talde paramilitarrak jada bere gain hartua zuela haren baiketa eta hilketa. Auzia, baina, etzen berriro ireki 1989ra arte. Orduan, ikerketa ildoa BVE eta Espainiako zerbitzu sekretuetara bideratu zen. Halere, azkar itxi zuten auzia, 2004an. Ordutik, senideek lanean jarraitu zuten auzia berriz ireki zedin eta 2014an NBE Nazio Batuen erakundeak ere desagertze behartu modura onartu zuen kasua. Espainiako gobernuari ura argitzeko gomendioak eginez. Azkenik, 2015an egindako aurkikuntzak tarteko, Baionako epaitegira eta auzitegi nazionalera jo zuten. Lehenak erantzun zuen auzia 1982tik preskribatuta zegoela. Bigarrenak berriz, gaur egunera arte iritsi den prozesua zabaldu zuen 2016ko irailean.